Tere! Teises loengus käsitleme klassikalist avalikku haldust, New Public Managementi, e-valitsemist ja e-demokraatiat. Kindlasti tuleks vaadata Moodle keskkonda, kus on veidi lisamaterjali ja kaks seminari ülesannet. Nüüd siis klassikaline avalik haldus ja New Public Management. Aines organisatsiooni teooriaal õpiti juhtimise arengu põhietappe ja mudeleid. Siin kohal meenutame vaid nimeliselt, kuid lähemalt vaatame neid, mis kõige otsesemalt just avaliku haldusorganisatsiooniga ja selle juhtimisega seonduvad. Varem rääkisime järgnevast. See oli teadusliku juhtimise mudel, bürokraatia koolkond, administratiivse juhtimise koolkond, inimsuhete koolkond, süsteemi koolkond, juhuslikkuse koolkond ja õppiv organisatsioon. Avaliku halduse põhimudelid. Halduse põhimudelid on klassikaline avalik haldus ja New Public Management, ehk siis uus haldusjuhtimine. Peaaegu kunagi ei kohta päris puhast süsteemi. Klassikaline avalik haldus on esiletorkavam pikaajaliste traditsioonidega riikides, nagu Saksamaa ja Prantsusmaa. Klassikalises avalikus halduses on avalik sektor rangelt lahutatud erasektorist. Avalikul sektoril on ühiskonnas eriline tähtsus ja staatus. Klassikalises halduses domineerib protsessikeskne juhtimine, mis põhineb tsentraalsel otsustamisel, selgel hierarhial ja vertikaalsel koordineerimisel. Efektiivsusele ja teenuste kvaliteedile erilist tähelepanu ei pöörata. Hea avalik haldus peaks tulenema ametnike kõrgest eetikast ja halduskultuurist. New Public Management on 80. aastatel alanud reformide laine, mis on eriti tugev Anglo-Ameerika riikides, näidetena Uus-Meremaa, Suurbritannia, kuid ka Ameerika Ühendriigid. New Public Management rõhutab avaliku ja erasektori koostööd, tulemusele orienteeritust ja tervikprobleemide lahendamist, detsentraliseeritud juhtimist ja vastutuse hajutamist, horisontaalset koordineerimist. Taotletakse efektiivsust, oluline roll on tulude kulude analüüsil. Avalikus sektoris juurutatakse mitmeid erasektori juhtimismehhanisme, nagu kvaliteedi juhtimine, turumehhanismide sissetoomise kaudu paindlikum ja kliendisõbralikum teenindus, lepinguga ülesannete üleandmine kolmandale või erasektorile. Suhtumine avaliku haldusesse on ratsionaalne, mitte ideoloogiline. Süsteemi saab luua järgmiselt. Esiteks, mõõdukas New Public Managementi arendamine. Näiteks Põhjamaad ja Holland. Nendes riikides ei ole klassikalist avalikku haldust olnudki. Seda arendatakse pidevalt ja New Public Managementi puudujääke arvestades. Teiseks, strukturaalne haldusreform. Näidetena Suurbritannia, Iirimaa, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada. Klassikaline mudel kehtis kuni New Public Managementi alguseni, millega otsustati ellu viia strukturaalne haldusreform, luues uued alused halduse toimimiseks. Kolmandaks, üksikute New Public Managementi ideede rakendamine klassikalises avalikus halduses. Efektiivsema ja kodanikukesksema valitsemise nimel on rakendatud mõningaid New Public Managementi elemente, näiteks tulemuspalk või teenindustandardid. Põhimõttelise muutusi ei tehta, ei muudeta eelarveprotsessi, ei detsentraliseerita ega erastata. Viimaseks, järele jäävad riigid, kus uute juhtimismehhanismide juurutamine klassikalisse süsteemi ei õnnestunud. Prantsusmaa, Hispaania, Belgia. Ja riigid, kus klassikaline haldus on endiselt tugev. Jaapan, Singapur, Läti ja ka Ungari 90. alguses. Avalik haldus ja bürokraatia. On üks Murphy seadus. Ainult bürokraatia suudab bürokraatiaga võidelda. Parkinsoni seadus. Juhid on huvitatud alluvate, mitte rivaalide arvu suurendamisest. Ametnikud toodavad tööd üksteisele. Töö hulk ja tööliste arv ei pruugi olla omavahelises sõltuvuses. Peteri printsiip. Mis tahes hierarhias on igal töötajal tendents tõusta oma ebakompetentsuse tasandile. Ebakompetentsuse tasand on positsioon hierarhias, kus töötaja on võimetu tegema seda, mida temalt nõutakse. Tsitaat Lennart Merilt. Ilma bürokraatiata ei ole demokraatiat. Tõepoolest, bürokraatia areng on soodustanud demokratiseerumist. Kuna tähtsaks muutus ametialane kompetentsus, mitte kõrge sünnipära või rahakoti paksus. Teiselt poolt, mida vähem on ühiskonnas seisuslikke, varanduslikke või muid säärnaseid barjääre, seda kindlam on selle ühiskonna bürokratiseerumine. Bürokraatia ja demokraatia seos avaldus ka selles, et kindlatel reeglitel põhinev asjaajamise kord vähendas ametnike omavoli, nende tegutsemise võimalusi oma suvakohaselt või sõltuvalt kodaniku pakutavast meeleheast. Kui ametnik kohtleb formaalselt võrdselt igaüht, tegutseb ta sügavalt demokraatlikult. Pealegi, kui kõik reeglid, otsused ja määrused on kirjalikult vormistatud, on nad põhimõtteliselt kõigile ühtviisi kätte saadavad. Igaüks saab kontrollida, kas tema küsimuses on toimitud seaduspäraselt. See loob olulise eelduse asjaajamise läbipaistvuseks, mida õigustatult peetakse demokraatliku riigiaparaadi üheks tähtsamaks tunnuseks. Max Weberi pakutud autoriteediallikaid on kolm. Traditsiooniline. See tuleneb tavadest ja kommetest, seotud sageli sünnipäraga, näiteks kuninglik sugu. Karismaatiline. Eriline kaasatõmbev isiksus. Klassikalised näited siin kohal on mõnevõrra ekstreemsed, aga annavad selle mõtte siiski hästi edasi. Need oleks Jeesus Kristus ja Adolf Hitler. Kolmas autoriteedi allikas Weberi poolt on ratsionaal-legaalne, ametipositsioonist lähtuv autoriteet. Asju tehakse nii, nagu näevad ette reeglid ja õiguslikud normid. Nagu juba eespool öeldud, on avalik haldus riigi asjade ajamine ametnike poolt. Ametnikud moodustavad bürokraatia. Tavakäibes on sõnal bürokraatia negatiivne kaastähendus. Seda väljendit kasutatakse siis, kui sarjatakse keerukaid ja pikki asjaajamisprotseduure. Räägitakse riigi survest eraisikutele, kaevatakse ametnike omavoli üle ja nii edasi. Sarnaselt sellele ei ole ka sotsiaalteadustes ühtset seisukohta, mis ikkagi on bürokraatia. Erinevad distsipliinid mõistavad bürokraatiat mõneti erinevalt. Sotsioloogiline mudel peab bürokraatiaks kaasaegset kõrgekvaliteedilist valitsust. Sotsioloogiline mudel lähtub siin peamiselt Max Weberi klassikalisest bürokraatiamudelist, mille kohaselt on bürokraatlik organisatsioon ideaalse töökorraldusega organisatsioon. Avaliku halduse distsipliin peab bürokraatiaks kogu täidesaatva võimuaparaati. Poliitökonoomia mõistab bürokraatia alla ka sellist organisatsiooni, mille struktuuri ei mõjuta väliskeskkond. See tähendab jäiga struktuuri ja väljakujunenud kindlate protseduurireeglitega organisatsiooni. Termini bürokraatia algeid on püütud leida mitmest keelest. Sõna koosneb kahest osast. Esimene pool tuleneb arvatavasti ladina keelest burrus, see on tumepruun, või siis burros, mis on laud. Ja teine pool on tuletatud kreekakeelsest sõnast kraatia, mis tähendab võimu. Bürokraatia seitse määratlust. Bürokraatia on ratsionaalne organisatsioon. Need tunnused, millest rääkis Weber, garanteerivad ratsionaalse, kuid mitte efektiivse käitumise. Bürokraatia kui organisatsiooniline võimetus. See on tihti omane meie argikeele kasutusele. Sellise kasutuse põhjused, organisatsioonide suurus, eeskirjade ja normide üleküllus, gruppi introvertsus, initsiatiivi puudumine, viivitamine. Bürokraatia on organisatsioon, mis ei suuda korrigeerida oma käitumist vigadest õppimise teel. Bürokraatia kui ametnike valitsus. Bürokraatia on mõiste, mida harilikult kasutatakse valitsimissüsteemide tähistamiseks, kus kontroll ja võim on nii täielikult ametnike käes, et see ohustab tavakodanike õigusi. See käsitlus on välja kasvanud poliitikateadusest. Bürokraatia kui avalik haldus. Avalik haldus hõlmab inimesi, kelle peamine ülesanne on juhtimis- või valitsemisülesanne täitmine ning keda on tööle võetud meetodil, mis ei sisalda pärimuslikku aspekti ega valimist rahva poolt. Bürokraatia kui ametnike administratsioon. Bürokraatia on eeskätt juhtimismudelid, kus on oluline haldamise aspekt. kirjalikud dokumendid, hierarhia ja nii edasi. Bürokraatia kui organisatsioon. Igas organisatsioonis on peale administreeriva personaliga teisi töötajaid, kes ei kuulu administratsiooni hulka. Samas on administratsioonile omased tunnused omased ka neile. Ka seal on teatud spetsialiseeritus, tööjaotust, hierarhia. Seega pole bürokraatia ainult administreeriv personal, vaid kogu organisatsioon. Bürokraatia kui kaasaegne ühiskond. Arusaam, mille järgi bürokraatia kuulub kõigi sotsiaalteaduslike kategooriate hulka ning mida peegeldavad märksõnad demokraatia, kommunism, kapitalism, läheneb definitsioonile, mis vaatas bürokraatiat kui ametnike valitsust. Siin toodud seisukoht on laiem ja mitte niivõrd valitsust rõhutav. Max Weberi käsitluse lähtekoht. Max Weber arendas nendest põhimõtetest välja klassikalise teooria. Ta oli esimene teoreetik, kes lähenes kogu organisatsioonile süstemaatiliselt. Oma teooria aluseks võttis ta organisatsioonid, kes on juba pika aja jooksul suutnud tõestada oma efektiivsust. Preisi armee, Rooma katoliku kirik ja Vana-Egiptuse riik. Oma eesmärgiks seadis ta ratsionaalse organisatsiooni mudeli loomise, mille ellu rakendamine aitaks suurendada organisatsiooni efektiivsust. Peamise tähelepanu koondas ta organisatsiooni sisestele teguritele. Weber töötas välja efektiivse bürokraatia mudeli miinimum- ja maksimumvariandi. Miinimumvariant. Organisatsioonis tuleb väärtustada spetsialiste. Selge hierarhia olemasolu, tööformaliseeritus, kindel tööjaotus, kirjalik dokumentatsioon, organisatsiooni kontroll oma vara, maine ja tegevuse üle. Maksimumvariant. Ametnikud on isiklikult vabad, tööpostil on nad allutatud ainult ametikohustustele. Kehtib kindel ametihierarhia, see tähendab töötaja ja positsioon on üksteisest eraldatud. Organisatsioonis valitseb kindel ametikompetents. See tähendab töötajate valik ja edutamine toimeb kompetentsuse alusel. Töö toimub lepingu alusel. See tähendab, et ametnik võib vabalt valida töökohta. Ta ei ole oma töökohaga jäädavalt seotud. Erialase kvalifikatsiooni olemasolu. Tasustamine rahapalgaga, mida arvestatakse lähtuvalt ametniku positsioonist, ametihierarhias ja vastutuse ulatusest. Antud amet on ametniku jaoks ainuke elukutse ja ainuke sissetuleku allikas. Kindla edutamise süsteemi olemasolu, mis on seotud nii töö tulemuslikkuse kui ametis oldud ajaga. Ametikoha mittepäritavus ja mitteostetavus. Ametniku allutatus rangele ja ühtsele distsipliinile ja kontrollile. Weberi koostatud mudelil on kolm peamist eesmärki, mida ta tahtis eelpool toodud põhimõtete rakendamisel saavutada. Kiirem töö tegemine, usaldusväärsuse tõus ja isiklike suhete elimineerimine. Lähtuvalt mudelist peaksid ametnikud olema täiesti erapooletud, sest tegemist on impersonaalse süsteemiga. Mudeli miinuseks võib lugeda rutiinsuse suurenemist ja loovusega mitteseotust, mistõttu väheneb töötajate rahulolu ja initsiatiiv ning suureneb tüdimus. Nii võib tekkida treenitud võimetuse tunne. See tähendab reeglite pime järgmine ja võimetus adekvaatselt reageerida vastavas situatsioonis reeglite puudumisel. Mudeli kehtestamisel võivad reeglid muutuda omaette eesmärgiks vaatamata otstarbekusele. Sellest omakorda võib tuleneda ametnike bürokraatiline käitumine, kus ametnik põhjendab oma saamatust ja tegemata jätmisi asutuses kehtivate reeglite või nende puudumisega. Mudeli üheks suuremaks miinuseks võib pidada seda, et ainsaks mõõdupuuks kõiki töötajate puhul oli nende kompetentsus, mistõttu jäeti välja kõik teised isikuomadused. Mudeli rakendamisega kaasnes reaalsuses töötajate vastutuse vähenemine ning organisatsiooni vähene hoolivus töötajate huvidest. Tuleb öelda, et erinevad hinnangud bürokraatiale põhinevad erinevate asjaolude tähtsustamisel ning tuleb silmas pidada ka erinevat ajaloolist konteksti. Max Weber vastandab kaasaegse büroo teistele ajaloolistele administreerimise vormidele, mis põhinesid sugulussuhetel, vasalli ja ülema vahekorral ja nii edasi. Võrreldes nende vormidega on moodsal bürokraatial rida eeliseid, millest olulisemad on järgmised. Impersonaalne võimustruktuur, üheselt määratletud allüksuste hierarhia, kindlad reeglid erinevate toimikute sooritamiseks, samas nende reeglite piires vaba valik. Lepingutel põhinev tasustamine, distsipliin, ametikohustuste täitmise kontroll. Weberi poolt toonitatud bürokraatia eelised seostuvad eelkõige nägemusega bürokraatiast kui asjaajamise tehnoloogiast. Weberi bürokraatia kontseptsioon tekis ajalises läheduses moodsa masstootmise tekkega, mida esindas konveiersüsteem ja fordistlik lähenemine tootmise korraldamisele. Selle oluliselt suurem efektiivsus varasemate tootmise korraldamise viisidega võrreldes põhines tervikoperatsioonide osadeks jaotamisel, kogu tootmisprotsessi unifitseerimisel. Ka bürokraatia kui asjaajamise tehnoloogia osas võime leida analoogilisi varasema perioodi asjaajamisviisiga võrreldes kõrgemat efektiivsust tagavaid momente. Viimased seostavad eelkõige eespool nimetatud bürokraatia eelistega. Traditsiooniline avaliku halduse mudel. Traditsiooniline avaliku halduse mudel tekis erinevate printsiipide baasil, mille moodustamisel osalesid teiste hulgas Max Weber, John Stuart Mill ja Woodrow Wilson. Traditsioonilise mudeli kohaselt pidid poliitikud taotlema avalike huvide rahuldamist ning bürokraatia ülesanne oli eesmärkide elluviimine. Traditsioonilise bürokraatia mudeli põhimõtteid kajastavad järgnevad 10 printsiipi, mille järgi avalik sektor on või peaks olema üles ehitatud. Poliitikute ja avalike haldajate või teenistute vahel on selge piir. Poliitikud otsustavad avalike organisatsioonide ülesannete üle ja seavad eesmärke ning avalikud haldajad viivad ülesanded ellu. Avalike organisatsioonide juhtimine ja tegevus põhineb kirjalikel dokumentidel. Ülesanded adresseeritakse reeglipäraselt ja järjepidevalt. Reeglid, mille alusel avalikes organisatsioonides töötatakse, on kas tehnilist või juriidilist laadi. Rõhutatakse spetsialistide tähtsust, mis tõhtu on vajalik välja õpetatud personali olemasolu. Ülesanded ja funktsioonid on jaotatud eraldiseisvate üksuste vahel, millest igaüks omab vajaliku pädevust oma tegevusteks. Ametnikud ja ülesanded on hierarhiliselt järjestatud. Ametnike võimupiirid on kindlaks määratud. Organisatsiooni ressursid on eraldatud ta liikmete kui indiviidide ressursidest. Ametnik ei tohi ära kasutada oma positsiooni isiklikel eesmärkidel. Ta peab tegelema vaid tööülesannetega. Avaliku sektori töötajate jaoks on neile pandud ülesannete täitmine kutsumuseks või rollist tulenevaks kohustuseks. Avalikus sektoris valitseb üks ja ainuke domineeriv huvi. See on avalik huvi, mis seab piirid nii poliitikas kui avalikus juhtimises. Weberi käsitlusel kriitika. Weberi kriitika põhineb värskemal kogemusel ning vastandab büroode toimimise mitte niivõrd varasematele administreerimise vormidele, vaid keskendub büroode puhul ilmnenud ebaefektiivsusele ning vastandab büroode erasektori efektiivsemale toimimisele. Weberi kriitikud on tähtsustanud järgmisi momente. Mida vanem on bürokraatia, seda tugevam on vahendite eesmärgiks muutumise tendents. Algselt oli büroo vahendiks, mille abil realiseeriti büroo suhtes väliseid sotsiaalseid eesmärke. Büroodel on aga tendents muutuda oma spetsiifiliste huvide esindajaks ning selle kaudu tekivad bürool kõrvuti väliste eesmärkidega, mille täitmiseks ta on loodud, spetsiifilised ainult antud bürooga seotud eesmärgid. Bürokraatial on teatud eeldused muutumiseks autonoomseks, kuna ta valdab eriteadmisi selle valdkonna kohta, mille administreerimiseks ta on ellu kutsutud. See avaldub tehniliste vahendite ja andmebaasi valdamises. Büroos tekib tööjaotus administratiivse personali, kelle positsioon põhineb võimul, ning ekspertide vahel, kelle positsioon põhineb erialastel teadmistel antud valdkonna kohta. See on büroo sisemise vastuolu allikas. Inimsuhete koolkond eitab bürokraatia kui jäiga struktuuriga kaasnevaid eeliseid ning asetab rõhu organisatsiooni informaalsele struktuurile ning indiviidi vajadusele integreeruda organisatsiooni. Selles seisukohast paistavad bürokraatia eriomased jooned pigem nõrkusena. Bürokraatiat nähakse eelkõige kui teatud paindumatusega seotud nähtust. Selles mõttes on mõiste bürokraatia muutunud hinnanguliseks. Jäigad reeglid, rutiin, protseduuride keerukus ja ebaadekvaatsus. Ametnike vastutulematus ja nii edasi on selles tähenduses bürokraatia kui nähtusega seotud ilmingud. Ortodokse bürokraatia teooria kohaselt on bürokraatia efektiivse administreerimise vahendiks, kuid tema eesmärgid tuleb määratleda väljaspool bürokraatiat. Samas, millised on võimalused eristamaks poliitikat administreerimisest? Bürokraatial on iseloomulik tungida poliitilise võimu sfääri. Järgmisena räägime New Public Managementist. Kõigepealt mõned märksõnad. Poliitika kujundamine, juhtimise detsentraliseerimine, finantsjuhtimine, kvaliteedijuhtimine, teenuste juhtimine, personali juhtimine, eelarvereform, koordineerimine, horisontaalne koostöö asutuste vahel, tervikprobleemide lahendamine, erastamine, riigi otsese sekkumise vähendamine, funktsioonide delegeerimine erasektorile, kontrollimehhanismid, kodanikukesksus või siis kliendikesksus, avatus ja läbipaistvus, teeninduskultuuri arendamine, uue ametniku mõiste, avatud süsteemide arendamine, võrksüsteemid, mobiilsus avaliku ja erasektori vahel, töötingimused sarnased erasektorile, juhtidel tähtajalised lepingud, halduskultuuri areng. Järgnevalt loen ette Wolfgang Drexleri kirjutise pealkirjaga uus haldusjuhtimine eilne mood. Ilmselt kõige olulisem praegusel ajal avalikus halduses toimuv muutus on see, et uus haldusjuhtimine, ehk siis New Public Management, mis sajandi viimase veerandi kestel on domineerinud kõikides diskussioonides avaliku sektori ja selle reformimise üle, on moest läinud. See ei ole kergemeelne seisukoht. Mood ei ole oluline üksnes rõivastuse ja muusika juures, vaid samavõrd ka poliitikas, teaduses ja enamikus teisteski inimelu valdkondades. Mood annab mõistetele ja ideedele nende legitiimsuse. On edu alus nii karjääri kui poliitika tegemisel. Sellises maailmas, nagu seda on avalik haldus, kus domineerivad poliitikud, konsultandid ja palju karjäärile orienteeritud inimesi, on vähe asju, mis oleksid sama olulised kui mood. Samas, pikaajalises plaanis on vähemalt üks asi siiski olulisem. Moes olevate asjade tegelik edu. Nagu üks avalikule haldusele aluse pannud teoreetikutest, Lawrence Stein, on õigesti öelnud, peavad head avalikud teenistujad täiel määral mõistma, mis on nende eesmärk ja kuidas on nende tööga seotud üldised avaliku elu küsimused. Seega on oluline, et nad mõistaksid ka seda, mis on avalikus halduses tõeliselt oluline ja kuidas asjad arenevad. Käesolev lühike essee püüabki üldiste arengute pinnalt anda kiir ülevaate uue haldusjuhtimise langusest ja selle alternatiivse lähenemise esile kerkimisest. Püüdmata seejuures arenguid siduda Eesti kontekstiga. Eesmärk on rahvusvahelise pildi pakkumine. Esimene osa. Uus haldusjuhtimine ja selle langus. Uus haldusjuhtimine tähendab äri- ja turupõhimõtete ning juhtimistehnikate toomist erasektorist avaliku sektorisse. See põhineb neoliberaalsel arusaamal riigist ja majandusest. Eesmärgiks on niisiis võimalikult vähe riiki. Riigi tegevus on viidud miinimumini ning selle elluviimisel lähtutakse ärilise tõhususe põhimõttest. Uus haldusjuhtimine eeldab, et igasugust inimkäitumist motiveerivad alati isiklikud huvid, eriti aga saadava kasu maksimeerimine. See eeldus on leidnud väljundi sellistes lähenemistes nagu projektijuhtimine, lamedad hierarhiad, kliendile orienteeritus, karjäärisüsteemil põhinevast avalikust teenistusest loobumine, poliitika administreerimise eraldamine, terviklik kvaliteedijuhtimine ning lepinguline delegeerimine. Ajalooliselt pärineb uus haldusjuhtimine Anglo-Ameerika kultuuriruumist ning seda mahitas innukalt enamik rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, näiteks Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond. Kuigi uus haldusjuhtimine lõi täielikult õitsele 90. aastate alguses, sai see alguse 80. aastatel, kui domineerisid neoliberaalsed valitsused ja hakati tunnetama heaoluriigi kriisi. Seejärel juhtus järgmine. 1995. aastal oli veel võimalik uude haldusjuhtimisse uskuda, kuigi ilmusid esimesed tugevad ja sisulised kriitilised käsitlused. 2000. aastal oli uus haldusjuhtimine juba kaitsepositsioonil, kuna ka empiirilised tõendid rääkisid selgelt selle vastu. 2005. aastal ei ole uus haldusjuhtimine enam elujõuline lähenemine. Kõrgema taseme avaliku halduse teadlaskonna jaoks, eriti Euroopas, ei ole küsimus enam selles, kas uus haldusjuhtimine veel kellelegi meeldib, vaid selles, kas eelistatakse post-uus haldusjuhtimist või post-post-uus haldusjuhtimist. Uue haldusjuhtimise väljasuremine on üsna üllatav, sest tegemist on ikkagi tõelise ja võimsa paradigmaga, mida toetasid kõige mõjukamad doonorid, konsultantide professiooni tegutsemise ning mis kõige olulisem oma zeitgeist ehk lahenduse aura ning bürokraatiat ja riiki puudutavate eelarvamuste, nii tõelistel probleemidel kui rahvajuttudel pärinevate toitmine. Tõtan lisama, et mitmel pool, nii maailmas, teadlaskonna hulgas kui ka poliitikas, on uus haldusjuhtimine veel vägagi elus ja löögi valmis. Siiski, lohel on pea otsast maha raiutud. Või vähemalt ei ole seda enam. Teiste sõnadega öeldes, viimase 5 aasta jooksul on muutunud üha harvemaks sellised avaliku halduse tippteadlaste esseed, artiklid juhtivates ajakirjades või kõned, mis põhinevad uuel haldusjuhtimisel või peavad seda iseenesest mõistetavalt kehtivaks. Selles mõttes on uus haldusjuhtimine eilne mood ja käsitletav ainult maailmavaatena, see tähendab ideoloogiana. Mitte ühena mitmetest võimalikest perspektiividest avaliku halduse reformimiseks. Üks peamise põhjusi, miks uus haldusjuhtimine võis oma mõjuvaimu kaotada nii kiiresti, on see, et avalik haldus on väga heterogeenne teadusala, koondades erineva tausta ja erialase ettevalmistusega teadlasi. Näiteks õigusteaduse, politoloogia ja puhta avaliku halduse vallast. Lisaks sellele on avaliku halduse kui teadusvaldkonna uurimisala võrdlemisi väike ja karjääripüramiidi tipp üsna kitsas. Mistõttu võivad vähesed väga tunnustatud teadlased ja üksikud võtmepublikatsioonid omada vägagi suurt mõju. Asjad on hoopis teisiti näiteks majandusteaduses, kus uuele haldusjuhtimisele sarnaneval ja sarnaseid probleeme jagaval õpikumajandusteaduse paradigmal on olnud palju vähem probleeme. Õpikumajandusteaduse all mõeldakse siin Standard Textbook Economics. See tähendab, et avaliku halduse tavaliselt negatiivseks peetud omadused, ehk siis väike uurimisala, interdissiplinaarsus ja sellest tulenev selge uurimismeetodi puudumine, olid uue haldusjuhtimise juhtumi puhul hoopis väga kasulikud. Kolmas uue haldusjuhtimise languse põhjus on see, et paljudele uue haldusjuhtimise eelsest ajast pärit avaliku halduse teadlastele ja praktikutele ei meeldinud uue haldusjuhtimise lähenemine algusest peale. Olgu siis headel või nagu Mandri-Euroopa juristide ja vanamoodsete bürokraatide puhul halbadel põhjustel. Nad ootasid kärsitult lähenemise moest kadumist ning haarasid kiiresti kinni võimalusest olla kaasaegne, ütlemata sealjuures lahti oma organisatsioonilistest arusaamadest. Samas on eelnevalt välja toodud põhjused ju üsna nõrgad, vaadates uue haldusjuhtimise tohutud jõudu ja tugevaid toetajaid. Arvan, et uue haldusjuhtimise lõpu kõige olulisemaks põhjuseks on avaliku halduse seotus igapäevase eluga. Teisisõnu, teoreetilistest mõttelendudest on avaliku halduse valdkonnas vähe abi, kui need ei ole praktikas tulemuslikud. Uue haldusjuhtimise kui paradigma õppimineku põhjuseks võis olla just ilmne ja empiiriliselt tõestatav asjaolu, et see ei tööta. Isegi mitte omaenda rangete kriteeriumide kohaselt, et see ei ole tulemuslik, ei too kaasa suuremat ärilist tõhusust, rääkimata mõjusamalt toimivast riigist, on kulukas, lõhestav, lõptulemusena kasutu, et see on äärmiselt ideoloogiline, liigselt lihtsustatud, majanduskasvu ja eriti arengut takistav ning poliitiliselt peale surutud ühe vaatenurga neoliberalismi poolt. see on täpselt see, millest räägib Thomas Kuhni kuulus paradigmade muutumise teooria. Et teooriad ei muutu ajas diskussioonide tulemusena, nagu arvas Karl Popper, vaid teatud hetkel lihtsalt kukuvad kokku, kuna muutub liiga ilmsiks, et nad ei suuda olemasolevaid probleeme lahendada. Valitsev uue haldusjuhtimise paradigma kukkus lõpuks kokku just seetõttu, et ta praktikas ei tööta. Samas peab ikkagi ütlema, et uue haldusjuhtimisega on seotud tugevad ja mõjuvõimsed huvid. On olemas teadlased, kes ei soovi oma vaateid kohandada või kes tegutsevad ringkondades, kuhu uued vaated ei ole veel jõudnud. On poliitikuid, kellele meeldib uus haldusjuhtimine, kuna võimaldab neil loobuda igasugusest vastutusest. Poliitikud, kellele lihtsalt ei meeldi riik või kes arvavad, et riigi peamiseks eesmärgiks on raha kokkuhoid. On konsultantide organisatsioonid, kelle jaoks uus haldusjuhtimine on peamiseks müügiartikliks. Seega võib uus haldusjuhtimine põhimõtteliselt küll olla suremas, kuid ta pole veel kaugeltki surnud. Meie jaoks on seega oluline anda lühike ülevaade sellest, millised on uue haldusjuhtimise peamised probleemid ja mis on selle peamiseks alternatiiviks. Teine osa, uue haldusjuhtimise peamised probleemid. Avaliku ja erasektori võrdlemisel torkavad kõigepealt silma erinevused, mitte sarnasused. Riiki iseloomustavad peamiselt tema võimu, jõu ja sunni kasutamise monopol ühelt poolt ning orienteeritus avalikele hüvedele teiselt poolt. Ärimaailm keskendub õigustatult võimalikult suure kasumi teenimisele. Sellest hoolimata ei näe uus haldusjuhtimine avalike ja erahuvide vahel mingit erinevust. Ärimaailma juhtimisvõtete kasutamine avalikus sektoris ajab omavahel segamini riigi põhialused, eelkõige demokraatia nõuded ning rahalise vastutuse. Korrapärasus, läbipaistvus ja võrdne kohtlemine on avalikus sektoris lihtsalt palju olulisemad kui madalad kulud ja kiirus. See madalate kulude ja kiiruse nõue on otseselt seotud uue haldusjuhtimise peamise sõjahüüu tõhususega, mida uus haldusjuhtimine määratleb eranditult liiga kitsalt. Ehk on selline vääriti mõistmine isegi uue haldusjuhtimise peamiseks ja süstemaatiliseks tunnuseks. Tõhususe mõiste on suhteline. Sõltudes konkreetsest kontekstist ja vajadusest, tõhus on mingi tulemuse saavutamine minimaalsete ressurssidega. Kuid riigi puhul lisanduvad mingi tulemuse saavutamise eesmärgile mitmed olulised lisatingimused. Nagu need, millest oli juttu eespool, peamiseks eesmärgiks ei ole kunagi võimalikult suure kasumi teenimine. Võib väita, et enamik avaliku sektori tegevusi kuuluvad riigi vastutusele just sellepärast, et neist ei ole võimalik saada otsast kasu. See, kes tegutseb raha kokkuhoidmise nimel, jättes tähelepanuta konteksti ja isegi tegelikud eesmärgid, ei saavuta tõhusust, vaid muutub ülimalt raiskajaks. Tõhususe mõiste vääriti tõlgendamine ning sellega kaasnev poliitika ja haldamise lahutamine on tüüpilised tehnokraatia ja bürokraatia tunnused, millele uus haldusjuhtimine lubab küll vastu hakata, kuid mida ta tegelikult pigem soodustab. Eelnevale äratundmisele jõudmine on kaasa toonud põhjaliku muutuse avaliku halduse alastesse aruteludesse ja isegi avaliku halduse praktikasse. Nihke äriliselt tõhususelt mõjususele, see tähendab millegi odavalt ära tegemiselt eesmärkide tegelikule saavutamisele. Uut haldusjuhtimist ei saa täna pidada edukaks isegi ärilise tõhususe standardeid silmas pidades. Isegi Maailmapank möönab alates 2000. aastast, et meil lihtsalt ei ole mingeid empiirilisi tõendeid selle kohta, nagu oleksid uue haldusjuhtimise reformid viinud mingi tootlikkuse kasvu või heaolu suurenemiseni. Väljakäidud lubadused ei ole tegelikult realiseerunud. Lamedate hierarhiate kasutamise edukus sõltub nende asjakohasusest ning sobivusest vastavasse keskkonda. Suhtumine kodanikesse kui vaid klientidesse jätab nad ilma osalusõigusest ning kodaniku kohustustest, õõnestades see ka riiki. Karjäärisüsteemil põhinevast avalikust teenistusest loobumine toob tavaliselt kaasa haldussuutlikkuse vähenemise. Poliitika ja haldamise lahutamine, seega de-demokratiseerimine, toob tagasi impeeriumi bürokraadi selle halvimas tähenduses – ning teenuste lepinguline delegeerimine on osutunud äärmiselt kalliks ja sageli riigi põhiülesannete ning kõige elementaarsemate võrdsuse nõuetega vastuollu minevaks. Terviklik kvaliteedijuhtimine ei ole tegelikult ilmtingimata uue haldusjuhtimise mõiste. Seda võib sama hästi kasutada mujal ning tegelikult on see kogu aeg hästi toimiva avaliku halduse osaks. Projektijuhtimine võib sageli toimida, kuid töö tegemise põhimõttena ning pikas perspektiivis on see kallim ja väiksema vastutusega kui traditsiooniline lähenemine. Uue haldusjuhtimise majandusega seotud probleemid olid tegelikult võrdlemisi hästi ette nähtavad. Osaliselt seetõttu, et see ei põhine tõelisel majandusteadusel. Nii näiteks loodi haldusorganisatsioonides turukäitumise tekitamiseks kunstlikud turud. Ent nagu iga turuteoreetik teab, saab selline käitumine tekkida ainult tegelikel ja mitte kunstlikel, see tähendab pseudoturgudel. Näiteks juhul, kui eksisteerivad tootemonopolid ja tarbijal puudub vaba valik, ehk kui üks haldusorganisatsioon peab sõlmima lepingu teise kindlaks määratud institutsiooniga toote või teenuse osas, mida ei saa tarnida keegi teine, siis ei saa juttu olla ei vabast turust ega selle kasulikest mõjudest. Samamoodi oleks täna raske vastu vaielda arusaamale, et inimesed ei tegele mitte kasumi, vaid parimal juhul individuaalselt tajutud hüvede maksimeerimisega. Inimesed ei käitu ega saagi käituda igal pool ühtemoodi. Majanduslik käitumine on kultuurispetsiifiline. Teiselt, mis on ehk paremini nähtav täna kui aasta 10 või 2 tagasi, ei ole ka riik surnud ega teovõimetu, nagu uue haldusjuhtimise suunas kalduv ideoloogia tavaliselt mõista annab. Globaliseerumine on riigistruktuuridele väljakutse. Riigistruktuure on seejuures mõistetud laialt, pigem inimeste struktureeritud ühendusena ajas ja ruumis, kui legalistlikus tähenduses või kitselt, näiteks kaasaegse Euroopa rahvusriigi tähenduses. Globaliseerumine ei muuda riigistruktuure iganenuks, vaid pigem vajalikumaks kui kunagi varem, sest mingi institutsioon peab globaliseerumisega kaasnevatest mõjudest kujundatud keskkonda struktureerima ja elamiskõlblikuks muutma. Kui 90. aastad on midagi näidanud, siis on see riigi märkimisväärne vastupanuvõime, seda isegi siis, kui lähtume riigistruktuuride kitsamast määratlusest. Tõepoolest, alates 89. aastast on meil rohkem riike kui kunagi varem. Eesti ise on kõige parem näide. Seega võib vähemalt osaliselt täheldada mitte ainult riikluse, vaid isegi rahvusriigi uut tõusu. Lisaks eelnevale on ka Euroopa Liit. Tuleviku paradigma kogu Euroopa jaoks, riiklik struktuur, olgu siis põhiseaduslikus kriisis või mitte. Vaatamata keerukale õiguslikule diskussioonile Euroopa Liidu riiklikkuse üle, on funktsionaalsest määratlusest lähtuvalt kindlasti tegemist riigiga. Enamgi veel, Euroopa Liit on kontinentaalne riik, mis on organiseeritud ja toimib Mandri-Euroopa, täpsemalt Prantsusmaa ja või Saksamaa traditsioonide kohaselt. Kõige olulisem on aga see, et tänapäeva majanduse ja arengu võtmeküsimused, jätkusuutlikkus, dünaamiline areng, innovatsioon ja tehnoloogia tegelikult toetavad riigi rolli majanduskasvu tagamisel. Innovatsioonil põhinevat maailma ei saa ette kujutada ilma võimeka riigita. Kolmas osa, Weberi mudel ja uus weberianlik riik. Uue haldusjuhtimise vastandmudel on see, mida tavaliselt kutsutakse weberianlikuks avalikuks halduseks. Mudelile nimeandja, tuntud saksa sotsioloogi ja majandusteadlase Max Weberi jaoks, koosnes kõige tõhusam avalik haldus reast üksustest, kus kompetentsuse põhiselt ametisse nimetatud riigiteenistujad töötavad täistööajaga, hierarhia, kindla tööjaotuse, karjääriredelil liikumise, kirjaliku vormistamise ja õiguspärasuse põhimõtetest lähtuvalt. Selline ratsionaalsuse tõus tõstaks töö kiirust, ulatust, etteennustatavust ja kulutõhusust, mida arenenud masstootmise ühiskond vajab. Ning kuigi me oleme sellisest maailmast juba eemaldunud, ei ole need kriteeriumid kehtivust kaotanud, vaid seisavad tegelikult äärmiselt lähedal enamikule hiljutiste avaliku halduse reformide üldistele põhimõtetele kogu maailmas, kaasa arvatud Euroopa haldusruumi peamistele standarditele, milleks on usaldusväärsus ja etteennustatavus, avatus ja läbipaistvus, vastutavus ning tõhusus ja mõjusus. Täiesti kindlalt on need kriteeriumid vastutustundlikule haldusreformile lähemal kui uue haldusjuhtimise lööksõnad. Kuid, ja see on eriti oluline küsimus Eesti jaoks, kas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ei too selles suhtes olulist muutust? Kas veberiaanlus pole e-halduse maailmast lootusetult iganenud? Nagu kõik kõnealusel teemal tehtud uurimused on näidanud, ei ole, kuigi see on ehk kõige moodsam uurimisvaldkond ja seega kõige nõrgemate üldtulemustega. Kirjalik vorm ei muutu kirja või arvaraamatu asemel e-posti või veebilehe kuju võttes vähem reaalseks. Pigem isegi vastupidi, sest on kergemini juurde pääsetav. Hierarhia ja subsidiaarsus, juhtimine ja infovood, ent samuti standardiseerimine ja tööjaotus ei ole kunagi olnud nii lihtsad kui info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil. Hierarhia küsimuse üle võib vaielda, kuid sellelgi on mitmeid aspekte. Organisatsiooniteooria valdkonna kõige värskemad uuringud näitavad, et võrgustiku ühiskonnas võib kõige olulisemaks olla just kommunikatsioon ja mitte konkreetsed kihistused. Seda, et subsidiaarsuse põhimõte nõuab tegelikult hierarhiliselt üles ehitatud organisatsiooni, on teatud kogu aeg. Samas on muidugi hulk probleeme, mida õigustatult bürokraatiga seostatakse. Siian on ju olemas väga enesekeskseid administratsioone, mis majandusarengu toetamise asemel seda pigem takistavad. Sage on ka legalistliku perspektiivi domineerimine avalikus halduses, mis takistab probleemide lahendamisele orienteeritud lähenemist. Samuti on toimunud organisatsioonilised muutused ja muud nihked avalikus elus, mis eraldavad meid eelmise sajandi 20. aastatest. Samas on Weberi süsteem tegelikult nende muutustega edukalt kohanenud, nagu mandri Euroopa avalik haldus alati on. Halva avaliku halduse alternatiiv ei ole avalikust haldusest loobumine, vaid hea avalik haldus. Selline, mis töötab ühtviisi nii riigi, ühiskonna kui ka majanduse heaks. Selleks, et tähistada uut haldusjuhtimist, sünergilist avaliku halduse süsteemi, on Pollitt ja Bukart oma tänaseks kohustusliku lugemismaterjali hulka kuuluva raamatu Public Management Reform teises väljaandes loonud termini uus veberiaanlik riik. Arvan, et selguse järjepidevuse huvides on mõistlik seda silti aktsepteerida. Kuigi ma ei nõustu täielikult kõigi detailidega ja kuigi Weberi nimi ei pruugi olla piisalt lahe konsultantide ringkonna jaoks. Ümbersõnastamise asemel toon siin kohal täielikult ära Politi ja Bukardi uus veberiaanliku riigi iseloomustuse. Veberiaanlikud elementid. Riigi rolli taastunustamine, globaliseerumise, tehnoloogiliste ja demograafiliste muutuste ning keskkonnaohtudega seotud uutele probleemidele peamiste lahenduste pakkujana. Esindusdemokraatia. Kui riigiaparaadi legitimiseeriva elementi taastunustamine, haldusõiguse taastunustamine, kodaniku ja riigi omavaheliste suhete peamiste põhimõtete, sealhulgas õiguskindluse ja võrdse kohtlemise tagajana ning riigi tegevuse spetsiaalse õigusliku järelevalve kättesaadavuse kindlustajana. Erilise staatuse, kultuuri ja töötingimustega avaliku teenistuse arusaama alal hoidmine. Uued elementid. Nihe sisemiselt bürokraatlikele reeglitele suunatud lähenemiselt välisele, kodanike vajadusi ja soove arvestavale lähenemisele. Peamine tee selle saavutamiseks pole turumehhanismide rakendamine, vaid professionaalse kvaliteedi ja teeninduskultuuri loomine. Esindusdemokraati rolli täiendamine, rea vahenditega kodanike nägemuse arvestamiseks ja nende otseseks esindamiseks. Riigiaparaadi sisest ressursside juhtimist puudutavate seaduste kaasajastamine soodustamaks pelga protseduuride korrektse järgimise asemel tulemuste saavutamisel orienteeritust. Osaliselt väljendab seda nihe ex-ante kontrollmehhanismidelt ex-post mehhanismidele, kuid see ei tähenda täielikku loobumist esimestest. Avaliku teenistuse professionaliseerumine, nii et bürokraadist saab mitte lihtsalt oma valdkonna õigusekspert, vaid ka oma kodanike või tarbijate vajadustele orienteeritud professionaalne juht. Bolti ja Burkhardti jaoks on uus veberaanlik riik tegelikult uus, empiiriliselt ilmnev, Euroopa hästi töötava riigimudel. Mina ütleksin üsna veebri vaimus, et see ei ole vaid liigitus või analüütiline mudel, vaid on taaskord ka normatiivne mudel. Üldjuhul töötab haldussüsteem, sõltuvalt muidugi ajast ja kohast, seda paremini, mida sarnasem see on uus veberaanlikule riigile. Arvan, et me oleme juba mõistnud, miks see nii on. Igal juhul on uus veberaanlik riik vastumudel uuele haldusjuhtimisele, olles mitte ainult kriitiline, vaid ka lahendust pakkuv ning sestab võiduteel. Hea ametniku ja hea haldusreformi kavandava poliitiku jaoks on see praegu just mudel, mida järgida. Järgnevalt räägime põgusalt organisatsiooni juhtimise mudelitest, millel põhineb New Public Management ehk uus haldusjuhtimine. Briti lähenemine. Avalike teenuste kesksus, kaalutluspõhimõte. Avaliku halduse ja haldusjuhtimise mõistete eristamine. Avalik haldus on avalikuse teenimine. Avalikud teenistujad viivad ellu teiste poolt kujundatud poliitikaid. Avaliku halduse tähelepanu koondub protseduuridele, poliitikate tegevusteks muutmisele ning ametkonna töö korraldamisele. Haldusjuhtimine sisaldab lisaks haldamisele ka asjade võimalikult efektiivset korraldamist ning vastutamistulemuste eest. Avalik haldus keskendub protsessile, protseduuridele ja sobivusele. Haldusjuhtimisel keskenduvad juhid tulemustele ja vastutumisele. New Public Management näeb avaliku teenuse saajaid kui ratsionaalseid tarbijaid, kelle võim seisneb turult lahkumise võimaluses, kui nad teevad ratsionaalseid otsuseid omavahel võistlevate era- ja avaliku sektori teenusepakkujate vahel. Ameerika lähenemine. Pluralism, multidissiplinaarne lähenemine. Briti lähenemine haldusjuhtimisele on püsiv ja ühtlane, kuid USA lähenemine seevastu äärmiselt mitmekesine. USA lähenemist haldusjuhtimisele iseloomustab kõige paremini säästlikkus ja mõjusus. Wilsoni kui esimese USA avaliku halduse teoreetiku peamised ideed New Public Managementist. Haldamine areneb pigem kui teadus, mitte kui kunst. Halduse ja poliitika funktsioonide ja rollide eraldamine valitsemisel. Avaliku halduse meetodite arendamine ärijuhtimise meetodite baasil, rõhuasetusega säästlikkusel ja tõhususel. Kuuliku poolt välja töötatud akronüüm PostCorp. Planeerimine, organiseerimine, personal, juhendamine, koordineerimine, aruandlus, rahandus. 30. ja 40. sai USA-s valdavaks halduse ja poliitika eraldamine. Halduse kui teaduse arendamine ning säästlikkus ja tõhusus. Samal ajal kui Briti ja Mandri-Euroopa haldusjuhtimise teoreetikud on keskendunud vaid uuele haldusjuhtimisele, siis USA lähenemine avalikule haldusele peab kokku leppima ühtses definitsioonis või valdkonna ulatuses ning selle ümber koondama. Ameerikad iseloomustavad jooned nagu mitmekesisus, vaidlemine ja konkurents on osa avaliku halduse uurimisalast, nagu ka kogu Ameerika majanduslikust poliitilisest sotsiaalsest süsteemist. Mandri-Euroopa lähenemine. Mandri-Euroopa kontekstis võib avaliku haldust kirjeldada kui esiteks õigusteaduse alasuunda ja riigiseadusliku raamistiku. Teiseks, mille allikaks on ametnike töö, mida tehakse Euroopa riikide arendamisel. Kolmandaks, ametnikud teenivad kaasajal riigivõimu, selle laienemise ja korra huve. Neljandaks, nende funktsiooniks on halduspoliitikate elluviimine jäigas seadusandlikus raamistikus, mis on kehtestatud ülevalt alla. Parimaks näiteks Mandri-Euroopa lähenemisel on Saksamaa, kus avaliku halduse ülesanded ja kohustused tulenevad õigusaktidest, mis määratlevad ametnike ülesannete võimupiirid. Haldustegevuse ratsionaalsus seisneb eelkõige normide ja faktide väljatoomise ning iga tegevuse aluseks oleva seaduse tsiteerimisega. Briti ja USA lähenemise kohaselt lähtutakse avalikus halduses majanduslikust ratsionaalsusest, mille puhul eeldatakse, et nii avaliku kui erasektori töötajad lähtuvad säästlikkuse ja tõhususe kriteeriumitest. Saksa ametniku ülesanded tulenevad põhjalikust põhiseaduse, seaduste ja halduse protseduuride tundmisest. Natukene räägime ka kaasaegsest avaliku halduse mudelist. Paljud uuremused seadsid traditsioonilise mudeli efektiivsuse ja reaalsuse kahtluse alla, mistõttu peale teist maailmasõda 40-80-ndatel aastatel tekkisid uued lähenemisviisid avalikule haldusele. Uutest lähenemisviisidest formuleeruski välja kaasaegne avaliku halduse mudel. Selle suuna esindajateks said Aaron Wildavski, James Match, Johan Olsen, Herbert Simon ja teised. Järgmed punktid peaksid seega kajastama kaasaegset lähenemist avalikule haldusele. Vahe tegemine poliitika ja avaliku halduse vahel pole mõistlik ega tihti võimalikki, sest nad on teineteisega nii tihedalt läbi põimunud. Tänapäeval ei saa nende vahele tõmmata enam selget piiri ja öelda, kust algab avalik haldus ja lõpeb poliitika. Ratsionaalne otsuse tegemine avalikus sektoris pole võimalik, sest tuleb arvestada liialt palju huvigruppidega. Realistlik on vaid piiratud ratsionaalsus. Poliitika elluviimine ülevalt alla ei toimi ning automaatne eesmärkide saavutamine pole võimalik, sest eesmärgid moonduvad, kuni jõuavad tegelike täitjateni. See, kes otsust vahetult ellu viib, määrab tegelikult ära selle, mis moodi otsus reaalselt kodanikuni jõuab. Avaliku juhtimist ei tohi kammitseda protseduuri reeglitega, sest tähtis on efektiivsus, organisatsiooniline paindlikkus ja eesmärkide saavutamine, mitte liigne sõltuvus formaalsustest. Tähtis on mõtlemisvõime, mitte reeglid. Liigne tsentraliseeritus võib viia paindumatuseni. Organisatsiooniline hierarhia kaasaidata puudustele otsuste elluviimisel. Avalike organisatsioonide süsteem eksisteerib kõige efektiivsemalt, kui ta on piisavalt detsentraliseeritud. Avalikus sektoris võib esineda irratsionaalseid tendentse ja prügikasti protsesse, töid, millel pole reaalset tulemust. Avalikel teenistujatel pole tegutsemiseks avalikus sektoris mingit motivatsiooni. Nad soovivad rahuldada hoopis oma isiklike huve, näiteks prestiiž, võim, tenüür, see oleks siis ametikohaga kaasnev kindlustunne, sotsiaalsed garantiid, töökoha olemasolu. Seda, et nende jaoks on avalik teenistus kutsumuseks, ei maksa eeldada. Järgnevalt on loengu materjalis välja toodud taaskord Wolfgang Drexleri kataloog, mida võiks kasutada otsustajad, kui üritavad avalikku haldust reformida. Seda on mõnevara kohmakas ette lugeda, nii et seda palun kindlasti lugeda iseseisvalt. Ja lõpetuseks räägime natukene e-valitsusest ja e-demokraatiast. Kindlasti soovitan vaadata e-riigi akadeemia kodulehte, mis on siis ega.ee ja sealt ka natukene kirjeldust, et millest juttu on. Ja loengumaterjalis on ka mõned lisaviited ja videoklipid, mis iseloomustavad seda teemat hästi. E-valitsus, e-demokraatia ja teised sarnased mõisted viitavad internetile ja tehnoloogiale kui vahendile riigi paremaks juhtimiseks, sealhulgas kodanike teenindamiseks ja nendega kahepoolseks suhtluseks. See E võib kaasa tuua suurema efektiivsuse, ehk siis väiksema raiskamise. Kindlasti ka läbipaistvuse, mis omakorda võib kaasa tuua väiksema korruptsiooni. Siin kohal tahaks kindlasti sundida teid vaatama videoklippi, kus president Toomas Hendrik Ilves peab oma maailmakuulsa kõne You can't bribe a computer. Eesti e-demokraatia alguseks võib lugeda aastat 2001, kui avati Eesti õiguskeskuse seadusloome veebifoorum TEMIS ja riigikantselei hallatav osalusportaal Täna otsustan mina ehk Tom. Tomi eesmärgiks oli luua kodanike jaos uus veebipõhine kanal ideede esitamiseks valitsusasutustele, võimaldades ideid eelnevalt arutada ja poolt või vastu hääletada. Nende kahe keskkonna kasutamise kogemus andis esimese e-demokraatia õppetunni, millele tuginedes sai võimalikuks edasine areng. Nimelt selgus, et lisaks eeskujulikule infotehnoloogilisele lahendusele on e-demokraatiaks vajalik ka ühiskonnaliikmete teadlikkuse kasv ning avaliku võimu oskused ja tahe uuel viisil inimestega suhelda.